Milost a pokoj Pána Ježíše Krista vám všem. Vítám vás tady na dnešní podvečerní biblické hodině, která je společná pro sbor v Soukenické a na Žižkově. Vím, že žižkovští mají teďka sborovou dovolenou, nás čeká příští týden, ale i tak se setkáváme nad Biblí. Ještě bych poprosil, vy, kdo sedíte tady, jestli byste nebyli ochotni si sednout sem, zaprvé, protože se mi bude líp dívat, ale i vám se bude líp dívat na ty obrázky, že vám nebudu úplně překážet v tom, když se tam bude promítat něco za mnou, tak abyste na to dobře viděli. A pojďme společně zaspívat na úvod píseň číslo 289 z kancionálu. Ty jsi má, pane skála, ty jsi pevný můj hrad. 289. Od biblické hodiny dnešní budu číst z prvního listu Timoteovi, z první kapitoly, verše 15 až 17. 1. Timoteovi 1.15, kde Pavel říká: Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první. Avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. Králi věků nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu čest a sláva na věky věků. Amen. Budeme se modlit, jestli bychom mohli povstat. Nebeský Otče, tak ti děkuji za to, že jsi poslal na zem svého syna Ježíše Krista, aby nás, hříšníky, očistil, zachránil, postavil před tvoji tvář. Děkuji ti za to, že i teď k tobě můžeme přicházet, ne proto, že bychom na to měli my sami právo, ale na základě milosti, kterou přijímáme v tvém synu Ježíši Kristu. A tak tě prosím o to, abys nám dal svoji blízkost i pro tenhle ten společný čas, abys k nám mluvil, abys nás spojoval svým duchem a abys vyvýšil svoje jméno mezi námi. Amen. Můžeme se posadit a ještě společně zpívat píseň číslo 89 Nad všechny klenoty. 89. Když jsem promýšlel, o čem mít tu dnešní biblickou hodinu, tak jsem tušil, že bude ještě teplo, i když už není tak horko jako v neděli. A přeci jenom je podvečer, tak jsem si říkal, aby úplně všichni nespali, případně jenom někteří, tak jsem si říkal, jak to oživit, tak jsem zkusil s nějakými obrázky. Mrzí mě, že ten projektor úplně neumí červenou barvu, tak mnoho těch obrázků bude jaksi bez červené barvy, ale doufám, že i tak to, co se snažím říct skrze to, bude možné slyšet nebo vidět. Tak, začal bych takovou otázkou, která mě trápí už od té doby, co jsem, ještě dokonce předtím, než jsem uvěřil. Já ještě než jsem uvěřil, tak se mi stávalo, že jsem občas tady v Praze potkával lidi, kteří, když jsem k ním přišel dostatečně blízko, většinou to byli starší lidé, tak se mnou začali mluvit a začali jaksi ze sebe chrlit takovou hořkost nad tím, jak jim všichni zkazili život. Ať už jaksi v práci, příbuzní, nebo v Praze, nebo politici, prostě úplně všichni. A já jsem si tehdy začal klást otázku, bylo mi asi 19, jak to udělat, abych pokud možno nemusel takhle skončit. A taky mě zděsilo to, že jsem nevěděl, jak to udělat. Já jsem si říkal, že vlastně nevím, co s tím udělat. Pak mě to vedlo, pak teda ještě další věci vedly k tomu, že jsem uvěřil. A když jsem uvěřil a stal jsem se křesťanem, tak jsem si začal klást stejnou otázku. Jak to udělat, aby člověk pokud možno celý život věřil Pánu Bohu a pokud možno neskončil ke konci života s tím, že třeba bude zahořklej na Pána Boha, nebo že na církev, nebo na lidi okolo sebe, nebo třeba i na tu rodinu, stejně jako jsem potkával ty lidi. A když jsem si snažil představit tu krásnou budoucnost, jak bych jednou chtěl skončit jako starší člověk, tak už taky od mládí mám rád stromy. A s tím jsem se nedivím těm starozákonním lidem a národům, které uctívali stromy, že u stromů měli nějaká ta posvátná návrší a uctívali tam nějaké ty modly, tak dalece snad, já jsem nevím, jestli někdy mě něco takového napadlo, ale každopádně jsem si vždycky představil, že bylo krásné skončit nebo nějaký takový ten vrchol života nebo ke konci života být jako krásný košatý strom, kde je mnoho větví, které jsou silné, že jo, pak ty slabší, ten život takový rozvětvený, člověk má mnoho zkušeností, které může nabídnout, v tom stínu může nějak, že jo, Pán Ježíš mluví taky, že v tom stínu se může odpočinout, ptáci tam mají svá hnízda, v tom biblickém pojetí ten strom má nést ovoce. No ale i stromů se může stát třeba, že se zlomí, že jo. Teďka je to období léta, kde jsou bouřky, někdy tornáda, a stromy se mohou zlomit. A nejenom zlomit, stromy mohou i uschnout. Ono často je to docela i fotogenické, fotit nějaké ty suché stromy. Podívej, jak to vypadá bez ty červený. Jo, něco tam vidět je. Ale nakonec, když člověk prochází lesem suchých stromů, tak je to velice smutný pohled. Já jsem z Krkonoš, tak tam byly taky období, nebo zažil jsem, že, nebo já myslím, to tehdy bylo sežráno tím kůrovcem, nebo co, že člověk šel a třeba i kilometr šel takovýmto lesem. A to bylo velice smutné. A někdy si kladu otázku, jestli když třeba někdo přijde do církve, nebo jsme v církvi, jestli tedy jsme to, kde jsou krásné stromy, ke kterým je příjemné přijít, načerpat z té zeleně a z té majestátu a košatosti, anebo jestli je to spíš takový smutný pohled na takové vyschlé stromy, kterým chybí život, které přišly o tu mízu, šťávu a nemají ovoce. Pak ještě tady je další obraz, který to je do zelena, ale v podstatě tohle je jakoby poušť a v té je strom. To je další úžasný obraz, který mě se pojí třeba s těmi starozákonními zaslíbeními, kterých mluví Izajáš vždycky, že na poušti bude pramen, jezero, nebo že tam budou ty stromy spravedlnosti. A zase jsou tím myšlení vlastně věřící, kteří na poušti budou působit jako ty stromy, že budou dávat nějakou oázu. Tady je nějaký ten košatý strom. No, ale jak tedy nějak vůbec celkově hodnotit život? Jak se podívat celkově na lidský život? A ještě říct teda, že to byl smysluplný život, že to nebyl ten život, který by tedy byl beze smyslu. A ještě dokonce, aby to třeba v božích očích byl nějaký takový dobrý život. No a když jsem si tuto otázku kladl, tak jsem během času narazil na knihy královské. A ty jsou v tom velkou pomocí, protože u každého krále vždycky máme nějaké hodnocení jeho života. A tak já už si několik let dělám takovou, jestli se dalo říct, studii toho, jak ti králové uspěli v tom vlastně být těmi stromy spravedlnosti. Protože ti králové zvlášť měli tedy být nebo žít životy, které by byly oddané Hospodinu, měly být často příkladem. A je zajímavé, že když člověk čte ty knihy, tak vlastně celý stav národa byl často určen tím, jakého měli krále. Že pak celé to království tím bylo ovlivněno. Tak dneska vlastně, vzhledem k tomu, že to je biblická hodina, tak taky jedna dimenze té biblické hodiny je, že s vámi budu sdílet výsledky svého průzkumu, který tedy, jak říkám, dělám už několik let a ještě mám spoustu nápadů, jak to dál rozvinout, ale dneska jsem se tedy pokusil aspoň něco z toho shrnout. Tak, králové, že jo, když bylo ještě Spojené království, tak byli král Saul, David, Šalamoun, každý z nich královal 40 let, a nebo přibližně 40 let, ono se o tom vedou, ale dá se říct 40 let. Ale já nakonec se nechci věnovat tady těm třem, ale spíše tomu období, kdy už to bylo rozdělené na Izrael a Judsko. No, na severu bylo 20 králů a vládli během asi tak 210 let. Na jihu bylo také 20 králů, to mě překvapilo, že tam je stejný počet, ale tam to bylo 350 let. Tam měli o 140 let víc. Ono to bylo proto, že třeba na tom severu tam byl třeba král, který královal 7 dní a i za těch 7 dní stihl mít negativní hodnocení. Nebo tam byli králové, kteří královali 6 měsíců, 1 měsíc a celkově většina z nich královala mnohem kratší období. Kdežto na tom jihu, tam sice byly také 3měsíční králové dva, ale mnohem víc jich bylo, kteří třeba královali 40, 50 let, takže tím zvládli toto delší období. Ještě jsem si zkoušel dělat takovou jako statistiku, když už jsem si dělal ten průzkum, v kolika letech průměrně nastupovali na trůn, to teda víme jenom o tom jižním království, tak průměrný věk byl 22 let. Ale máme tam krále, kteří nastupovali v 7, v 8, v 12 letech a nejstarší nastupoval v 41 letech na trůn. A taky jsem si zkoušel hledat takový průměrný věk, kterého se dožili ti králové, tak průměrný věk 42 let a nejstarší, kolik se dožil z toho, co se dá vysledovat, je 67 let a nejmladší v 18 už byl zabit jako král. Ten právě královal jenom 3 měsíce. No, to jsou spíš takové zajímavostky. Ale pak jsem si zkoušel dělat takovou nějakou tabulku nebo nějaký takový přehled, jak ti králové dopadli. Tady právě ta červená chybí, oni jsou tam zaškrtnuti takovou růžovou nebo červenou. Takže ti teda šediví, takhle jak to vidíte, tak to jsou ti, co mají negativní hodnocení. Tohleto je Severní království. Jehu a Joram, tam jsem se snažil jim víc vstříc, ti totiž také mají v zásadě celkově hodnocení negativní, ale oba v životě udělali aspoň něco dobrého, takže když tam je potom hodnocení jejich života, tak u obou tam Pán Bůh říká, u Jorama, že nežil v těch hříších také jako jeho otec, že taky, ale ne tolik, a Jehu, u něj tedy je to takové, zase takové složité s tím dobrým skutkem, ten vybil ten předchozí rod, který Pán Bůh chtěl vyhubit, jo? Tak to tomu tam Pán Bůh přičítá jako k dobru. Ale jinak to Severní království, máme tam 20 králů, z toho 18 jako má plně negativní hodnocení a pouze dva udělali aspoň něco dobrého. Co se týče jihu, je to trošku pozitivnější. Tam je taky mnohem to barvitěji popsáno a to je právě velice inspirativní z toho, jakou si kladu otázku nad těmi jejich životy. Tak zase, to šedivé, to jsou ti králové, kteří mají celkově negativní hodnocení, těch z těch 20 je 12, tak je to jasná většina. Potom je 8 králů, kteří mají pozitivní hodnocení, ale ty pozitivní hodnocení na sobě mají určitou kaňku. 4 z těch 8 špatně skončily. Ta moje otázka, kterou jsem říkal na začátku, jak to udělat, aby člověk vlastně nejenom dobře začal, ale pokud možno i dobře skončil se svým životem, tak u 4 králů, u jednoho třeba máme, že ke konci života měl malobocenství, kterým ho Pán Bůh postihl kvůli jeho píše. Nebo tam máme, že prostě ten král najednou začal pronásledovat boží proroky. My tam nemáme vždycky úplně přesně, co se stalo, ale u 4 králů máme, že vlastně ten ke konci svého života nějak se odklonili od Hospodina, jestli spichli, nebo co tam přesně bylo, není to tam vždycky úplně jasné. To je u 4. Potom, jak to tam vidět, já nevím, jestli to vidíte, u 6 králů je taková kaňka, jakoby, taková kolečko. U 6 králů, tam je zajímavé, že tam je vždycky, že ti králové chodili po cestách Hospodinových, ale neodstranili posvátná návrší. A to tam je u 6 králů. A postupně to tam je vždycky takhle u 6 králů. To znamená, že zase měli celkově pozitivní hodnocení, ale neodstranili ty posvátná návrší. Tak zase člověk pak může ještě, to už je takové, jako by pak byl ten kvalitativní průzkum, hledat, proč to neudělali, jestli prostě se nechtěli přeci jenom tolik vzepřít tomu status quo, že to bylo takový, že oni sami chodili po božích cestách, ale neměli úplně tu odvahu to dělat takovou tu revoluci, že fakt v celém národě odstraní ta posvátná návrší. A ono asi ten autor, když psal tu knihu královskou, tak to taky dělal proto, že pak tam vidíte u Chyskiáše, že ten to udělal. Předtím tam máme u 6 dobrých králů, že to neudělali, pak nastoupil Chyskiáš a u něj máme ten odstranil posvátná návrší. To je jako když čtete nějaký román, že jo, a teď tam něco pořád je takovýho, co to kazí a pak se to najednou vyřeší. Tak přesně takhle je to v té knize, že ti králové to nedělali a pak přišel ten Chyskiáš a ten konečně ta posvátná návrší odstranil. A pak tam máme ještě Josiáše. Chyskiáš a Josiáš jsou jediní králové, kteří mají celkově pozitivní hodnocení. A je u obou napsáno, nebyl žádný král jim roven. Je tam zase určitý takový, jak tam mám ty otazníky, vykřičníky, tamhle u toho Chyskiáše, že Chyskiáš je tatínek naprosto nejhoršího krále, který kdy byl. To byl Menaše, který královal 55 let, což bylo nejdelší králování. A dělal nejhorší věci, které kdy dělal jakýkoliv král. Podle mě to bylo ještě mnohem horší, než to, co dělala Jezábel, nebo často i ti pohanští králové. A že mám tam ten otazník, vyšší otazník, že vlastně ten jeden z nejlepších králů měl syna, který byl naprosto nejhorší. A to ještě určitou dobu královali spolu. Tak zase člověk si klade otázku, tyjo, jako nechci říkat, že Chyskiáš může za Menašeho, ale člověk si klade otázky, jak to, že se tam zrovna stala takováhle věc. A ještě u toho Josiáše mám takovou šipku a taky vykřičníky, protože ten Josiáš, to je jediný člověk v Bibli, o kterého já jsem našel, a nevím, jestli tedy ty počítače to mohly nějak minout, protože dneska už se na to, že používá spíš počítač, než že bych to hledal, že u Josiáše totiž máme napsáno, že to byl král, který se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Já taky jsem si kladl otázku, že máme největší přikázání, miluj Hospodina celou svou, tak vím, že jednou mě napadla otázka, jestli v Bibli to o někom je napsáno. Tak já jsem našel jen jednoho člověka a to je král Josiáš. A to je zrovna ještě král, který nastoupil na trůn v 12 letech. Ne, v 8 letech, v 8 letech dokonce. Tak. Když si to shrneme, tak na severu i na jihu máme 40 králů, z toho jenom 10 má, dejme tomu, pozitivní hodnocení. Je to tedy 1/4, 25%. Já nevím, jestli nás tady je 40, to možná ani ne, tak prostě nějaká čtvrtina z nás třeba si může dělat naděje, že budeme mít, pokud bychom brali ty statistiky, tak jako úplně. Jenže, tak jak já jsem si kladl tu otázku, jako ten život nějak plně a pokud možno s dobrým koncem, tak tomu vyhovují v podstatě jenom dva králové. Případně ještě ti dva, u kterých nemáme, že špatně skončili. Jo. Tak 2 až 4, což se potom dostáváme dokonce jenom k 5% úspěšnosti těch králů. Ještě možná taková poznámka jakoby k tomu mému výzkumu. Tím ten výzkum dělám v knihách královských. Bude určitě zajímavé potom se podívat do knih Paralipomenon, kde ne, že by ti králové měli úplně jiné hodnocení, ale tam ten autor má trochu jiný záměr, tak i trošku jinak vykresluje ty jejich životy. No, ale když si mám klást otázku, co to pro nás, co si z toho my můžeme tedy vzít? Můžeme si z toho vzít především to, jak a podle čeho jsou hodnocení. Vždycky, když máme ta jejich hodnocení, tak tam máme třeba Jarobeam se neodvrátil od své zlé cesty, ale dělal kněze posvátných návrších ze spodiny lidu. Kdo chtěl, toho pověřil, aby byl knězem posvátných návrších. A potom o jeho následovnících máme. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, chodil po cestě Jarobeamově, v jeho hříchu jímž svedl k hříchu Izraele. A to se tam potom opakuje jako takový refrém, že tam je úplně stejná věta vždycky. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, chodil po cestě Jarobeámově. Tedy první věc, která tam je důležitá, že Pán Bůh se díval, po jakých ti králové chodili cestách, a asi nešlo úplně o ty fyzické cesty, ale v čích šlépějích, nebo koho následovali svým životem. A stejně to je u těch pozitivních, protože tam máme Ása činil, co je správné v Hospodinových očích, jako jeho otec David, a o jeho synu máme napsáno, Jošafat chodil po všech cestách svého otce Ásy, neodchýlil se od nich, ale činil, co je správné v Hospodinových očích. Takže první věc, na kterou Hospodin se díval, po jakých cestách ti králové chodili. A z toho se dá, že jo, i z toho, že mají různá hodnocení, že každý z těch králů měl možnost si vybrat, kterou cestou půjde. Ono nakonec i ti tři králové, kteří byli ve Spojeném království, tak tam máme Saula, Davida, Šalamouna, že jo. Saul asi reprezentuje ty krále všechny, kteří měli negativní hodnocení. David, ten tam je vždycky příklad jako toho, že chodil po cestách krále Davida a občas tam je taková zmínka až na tu věc s Batšebou a tím Chetejcem, že jo, tak to tam vždycky ještě samozřejmě, že to David neudělal dobře, ale chodil po dobrých cestách. No a Šalamoun, ten je někde mezi, že? Ten jakoby začal dobře a právě skončil s tím rozděleným srdcem. A já mám pocit skoro, že tohle jsou pak takové tři kategorie, vlastně, do kterých se dají ti králové rozdělit. No, teď je ještě otázka, co je zlé či dobré v Hospodinových očích. Tak především tam je to, že Hospodin řeší, jaký vztah mají ti králové k modlám. Ten první obrázek, to je Bál, což byl vlastně takový bůh plodnosti, ale zároveň takového jako zla, by se dalo říct. A pokud si ti, kteří tam bydeli, chtěli zajistit dobrou úrodu, tak museli vlastně si ho usmířit a nějak mu sloužit. A to druhý obrázek vlastně reprezentuje tu Aštartu, tu bohyni plodnosti, které oni potom uctívali. A právě to, jestli dělal ten král, co je zlé nebo dobré, určovalo to, jaký vztah měl k modlám. A vždycky tam máme, že ten král buď jim sloužil, nebo jim dokonce vystavil oltář, a nebo je vymítil, že prostě zbořil nějaký chrám, nebo odstranil ta posvátná návrší, a nebo naopak je neodstranil. Že máme tam svými modlářskými přeludy urážili Hospodina. Tady je takový obrázek, který v podstatě naštěstí je kreslený. Jestli tam vidíte, tak ten na trůnu je Bál a nějaký ten kněz tam přináší to malé dítě. Že máme tam i o mnoha izraelských i judských králech, že přinášeli jako oběť svoje vlastní děti. A to bylo něco v zásadě normálního tady u toho kultu. Naopak, jak jsem říkal, u těch pozitivních králů, tak tam máme třeba, že Ása vymítil ze země ty, kdo se oddávali modlářskému smilstvu a odstranil všechny hnusné modly, které udělali jeho otcové. Vždycky to u toho krále byla odvaha se postavit těm modlám, ale i vlastně svým otcům, protože to často byly jejich otcové, kteří třeba postavili nějaký chrám a oni ho měli, nebo oni ho zničili, nebo rozbořili. No, a třetí věc, kterou tam Hospodin hodnotí, to vlastně už máme zase u toho, když je se Samuelem a Samuel vybírá toho prvního krále, to je totiž to, že Hospodin hledí na srdce. A zase tam máme u králů. Abijamovo srdce nebylo celé při Hospodinu jeho Bohu jako srdce jeho otce Davida. A naopak srdce Ásovo po všechny jeho dny bylo celé při Hospodinu. A nebo už ten zmiňovaný Jošiáš, který dokonce celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou činil vše podle Mojžíšova zákona a obrátil se takhle naplno k Hospodinu. No, takže teď otázka pro nás. Po jakých cestách chodíme? Koho následujeme? Kdo jsou ti lidé, když by Hospodin třeba měl napsat o nás, chodil po cestách těch a těch, jako pojmenovat je někým před náma, tak čí cesty by to byly? Já hodlám si přečíst, ještě jsem ji nečet, ale díval jsem se aspoň na obsah, knížku, která se jmenuje Good to Great in God's Eyes, což znamená něco jako od toho být dobrý k tomu být skvělý v božích očích. Právě aby v božích očích člověk měl nějaké to pozitivní hodnocení. A když jsem se díval na nadpisy těch kapitolek, tak tam právě ten autor píše, že když on studoval ty různé velikány křesťanské historie, tak často tito lidé četli životopisy jiných předchůdců, na které navazovali, přemýšleli nad jejich myšlenkami, snažili se setkávat s lidmi, kteří by pro ně mohli být příkladem v tom, jak chodí za Hospodinem. A zároveň snili určité velké sny pro Hospodina. No, potom jaký je náš vztah k modlám? Tak asi nikdo nemáme doma Bála nebo Aštartu. Asi nemáme modly jako sochy. Ale nakonec, když se nad tím zamyslíme, o co šlo u těch model? U těch model šlo o to, čemu tehdy ti lidé obětovali svůj čas, svoje peníze, často svoje zdraví a vztahy. A pokud se takhle zamyslíme nad modlami v našich životech, tak je otázka, čemu jsme ochotni, nebo komu obětovat nejvíce času, nejvíce peněz, kvůli čemu jsme ochotni si dokonce třeba zničit zdraví, kvůli čemu jsme ochotni obětovat vztahy, které máme. Nebo ještě by se to dalo říct jinak, pokud o něco v životě přijdeme z těch pozemských věcí, tak samozřejmě vždycky je to smutné a asi nás to bolí, když nám někdo ukradne auto, nebo když někdo blízký s námi nějakým způsobem přestane komunikovat, natož potom, pokud se stanou takové věci, jako že se třeba lidé rozvedou, nebo že si nerozumí s těmi nejbližšími. Ale zase, pokud to je tak, že nás to zdrtí natolik, že uvažujeme o konci života, že vlastně pokud jsme o tohleto přišli, tak už náš život ztratil smysl, tak tam možná to bylo víc než jenom ta pozemská věc, které si máme vážit. No a nakonec otázka, pro co hoří naše srdce? Jak je na tom naše srdce? Je celé při Hospodinu, nebo u toho Abijama nebylo celé při Hospodinu, u Šalamouna bylo rozdělené a u tam těch králů s tím špatným hodnocením tam bylo úplně odvrácené od Hospodina. Nebo by se dalo říct, že naše srdce může být takto kamenné a ještě rozdělené. Tak to nás může až skoro děsit, když takhle na vás kladu takovéto otázky, ale snad teďka může přijít evangelium, že dokonale nakonec obstál stejně jen jediný král. To, že tam máme napsáno o tom Jošiášovi, že celým srdcem, celou duší, asi stejně neznamenalo, že byl úplně dokonalý. Asi i on měl nějaké mouchy, ale spíš ve srovnání s těmi ostatními to u něj bylo úplně nejlepší. A nakonec jediný král, který opravdu obstál, byl Kristus. A ten neměl tak krásnou zlatou korunu s drahokamy, ten měl trnovou korunu. A to, co na sebe vzal on, nevzal žádný jiný král. A přesto jako král obstál. A díky tomu, že on na sebe vzal ty naše zlé cesty, to, že my chodíme po těch zlých cestách, že on na sebe vzal tu naši nevěrnost a modlářství a že na sebe vzal i to naše rozdělené srdce, můžeme získat my to jeho hodnocení. A to je něco úžasného. Že my nemusíme žít pro vlastní hodnocení života, že bychom sami hledali, jak být co nejlepší. To vždycky najdeme spoustu hrozných věcí na sobě. Ale díky tomu, co pro nás udělal Kristus, a tam máme, že on dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, se stal původcem věčné spásy. To znamená, pokud chceme hledat nějaké svoje hodnocení celkové života, tak díky Boží milosti my si můžeme přivlastnit to Kristovo. A pokud je nějaký zápas pro nás, nakonec, tak je o to, aby pro nás bylo nejcennější právě to hodnocení Kristovo. Abychom si nakonec nezačali vážit toho vlastního hodnocení, toho, abychom my měli nějaké to hodnocení jako ti králové a to Kristovo považovali za méně důležité v našich životech. Že a když ještě že další to hodnocení toho Krista je, že on byl vlastně divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Že a tohleto všecko hodnocení patří Kristu. A on, když přišel sem na zem, tak ho nabídl nám. A my ho můžeme přijmout, pokud se zdáme toho, že bychom měli my to svoje vlastní hodnocení, který si vybojujeme vlastním úsilím a nějakými vlastními snahami. Amen. Pojďme společně zaspívat píseň číslo 194. Oddej se celé Pánu. 194. Můžeme se teď ještě společně stišit před Bohem a pokud byste chtěli se modlit i nahlas, tak je k tomu prostor. Nebeský Otče, tak ti velice děkuji, že se k nám lidem skláníš, i když to svědectví o našich životech je často velice smutné. Děkuji ti za to, že kdykoliv se který z těch králů nějak obrátil k tobě nebo činil pokání, tak jsi byl velice rychlý v milosrdenství a v tom, že jsi se sklonil a smiloval nad ním, ale i nad celým královstvím. Pane, prosím tě o to, abychom i my, když nějak odbočíme z té cesty za tebou, abychom včas uměli potom zase, nebo dej nám tu milost včas zase se vrátit, dej nám milost pokání i k tomu opravdu jako to nejcennější hodnocení vidět to, co pro nás udělal Pán Ježíš Kristus, ne to, co my děláme pro tebe. Dej milost, aby to bylo to nejvzácnější a nejkrásnější a nejúžasnější, co v životě máme, pro co žijeme, co nás motivuje, co nám dává sílu milovat tebe a milovat naše bližní. Děkuji ti za společenství, který můžeme mít ve tvém jménu a v tvém duchu. Amen. Tak můžeme se usadit. Já bych snad jen připomněl, že příští týden začíná srpen. Jak jsem říkal, je to takové, že to zrovna tak vyšlo, že tedy příští týden je to u nás, už ta biblická hodina, ale zrovna my budeme na té zborové dovolené, takže asi zase tam bude také z naší strany možná méně, možná ne, nevím, těžko říct. Ale každopádně příští týden už to tedy je v úterý od 6:30 v Soukenické a tak to bude tedy celý srpen. A pojďme ještě na závěr zaspívat píseň 231. Můj Pane, tobě celé chci sloužit z všech svých sil. 231.
Thank you.
jestli bychom mohli ještě povstat. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní až do dne věčnosti. Amen.